жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Мәншүк Асаутай. Осы күндері Семей полигонында алғашқы жерасты ядролық сынақ жасалғанына 55 жыл толды. Полигон маңындағы халық сол сынақтардың зардабын әлі тартып келе жатқандарын айтады. Мың 1961 жылы қазанның 11 күні Семей сынақ полигонында СССР-дің ең алғашқы жерасты ядролық сынағы өтті. Полигонға жақын маңда Шығыс Қазақстан облысы Абай ауданы Саржал ауылында 1957 жылы дүниеге келген Ертіс Тәтиев ядролық қару сыналған кездердегі әбігерді әлі ұмытпаған.
60 жылдардың ішінде ашық жер бетінде жарылған жарылыстарды көзімізден көрдік оны. Бала болдық. Бізден кете 17-20 шақырым мөлшерінде, 18 шақырым мөлшерінде екі ашық открытый воронка бар. Ол сол екі воронканы біз бала кезімізде жарғанда көргенбіз. Кәдімгі қап-қара, кәдімгі атом бомбасы қалай жарылады, солай жарылады, қап-қара болып көрінеді, оты көрінеді, саңырауға ұқсайды. Сол кездерде бізге военныйлар келіп, укрытияға жерге жатқызып, кигіз анау-мынаумен орап, қарамаңдар дейтін, оны біз енді бала болғаннан кейін қараймыз да, ертеп көретінбіз.
Қазір Саржалдағы мектепте мұғалім болып қызмет ететін Ертіс Тәтиев ядролық сынақтардың кесірінен ақыл есі кемісін, немесе мүгедек болып туған балаларды кішкентайынан көріп өскенін айтады.
Денсаулығы нашар болған, ауытқулар болған 3-4 бала болды. Енді бізден үлкені бар, кішісі бар. Ал енді ақ қаннан өлген, полигонның кесірінен, жүрек ауруынан өлген, бастан өлген, мега қан кетіп қалады ғой. Содан кейінгі ең жаманы бір замандарда бір кездерде ең жаман ең адамға ауыр тиетіні шауып жүрген, жүгіріп жүрген жас балалар, жас жігіттер, жас қыздар жіпке асылып қалатындар көп болды. Ендігі келген кесел жүрек. Міне биылдың өзінде үлкені бар кісі бар, төрт адам түрегіп жүріп көз алдында жүріп жүректен кетіп қалды. Міне бүгін бір жігіт қайтыс болды жүректен. Мен жаңағы естіп тұрмын, ауылдың бір азаматы қайтыс болды. Полигонның жағдайы осы.
1949 жылдан бастап ядролық сынақтар жүргізген Семей ядролық полигоны 1991 жылы жабылған. Полигонда 40 жылға созылған сынақ барысында 400-ден астам ядролық жарылыс, олардың 116-сы жер бетінде болған. 1961-62 жылдары әуеде және жер үстінде 50-де ядролық бомба сыналған. 1963-1988 жылдары жыл сайын 14-18 сынақ өткізіліп, жер астында барлығы 343 ядролық жарылыс жасалған. Осы жарылыстардан шыққан радиация төңірекке таралған. Полигон аймағындағы халықты басқа жаққа түгел көшірмегенінің кесірінен мыңдаған адам қатерлі ісік, жүйке ауруына шалдығып, көптеген сәбилер дүниеге мүгедек болып келген. Қазақстан президенті Нұрсұлтан Назарбаев 2013 жылы маусымның 25-і күні Шығыс Қазақстан облысына барған сапарында бұрынғы Семей полигон аумағында қазір радиация жоқ екенін, ондағы жердің жарамды екенін, пайдалы қазбаларға да бай бұрынғы полигон территориясы экономикаға көп пайда әкелетінін айтқан. Бірақ ғалымдар Семей полигон аумағының кейбір бөлігі әлі де қауіпті екенін ескертеді. Кейбір деректерге қарағанда, қазір ол полигон аумағындағы Найманжал, Балтемір, Қосқұдық кеніштерінде геологиялық барлау жұмыстары жүргізіліп жатыр. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.